Уважаеми приятели, тази вечер отново продължаваме да изучаваме текстовете от четвъртата глава на първото послание на апостол Йоан. Ако в началото на тази глава Йоан доказва, че Бог наистина ни обича, в средната си част и в края на главата дава основание за увереността в Него. Изключително важно е да бъдем уверени във връзката си с Господа. Максимата «Щом чувстваш, така е добре», значи наистина е добре. Не е една здрава основа, на която трябва да почива духовната ни действителност. Затова Йоан дава доказателства за това. Първо, ние сме приели Святия Дух, стих 13. Второ, имаме апостолско свидетелство, стих 14. Трето, ние лично сме изповядали, че Исус е Божий Син, стих 15. А тази вечер ще си спрем на останалите две. Първото от тях е, че имаме увереност в Божията любов. Чуйте 16 стих. И ние познаваме и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Бог е любов, и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог пребъдва в него. Тези неща са неразделно свързани помежду си. Просто не можеш да кажеш, че обичаш Бога и че си Божие дете, когато мразиш братята и сестрите си. Това е вторият път, когато в тази глава срещаме определението «Бог е любов». Лесен начин да запомним къде точно в четвърта глава се срещат тези думи е, като умножим 4 по 2 и получим 8. Те се срещат в 8 стих първи път. След това, ако умножим 8 по 2, получаваме 16. Това е второто място. Така че в 8 стих и 16 стих на четвъртата глава Йоан ни дава определението «Бог е любов». Някой може да попита, дали всеки, който пребъдва или живее в любов, пребъдва в Бога? С други думи, дали тези, които изпитват любов, означава, че са близо до Бога и няма нужда да уповават на Христос? Не, казва Йоан. Любовта в това послание, както и в Евангелието на Йоан, може да се нарече кръстовидна любов. Тази любов е изразена и дефинирана чрез кръста на Христос. Да пребъдваш в любов означава да вярваш в разпнатия Христос за спасение, учейки се да обичаш Неговите приоритети в този свят. Онези без Христос могат да изпитват любовта в сътворение от Бога ред, но те все още не са получили пълната мярка от любов, която приемането на благовестието им дава. Нашата вяра се задълбочава в опита. Същото е и с Божията любов. Във всекидневното ни общение с Него, ние постоянно сме в съприкосновение с тази божествена любов и се учим все повече да се осланяме на нея. Двама души, които дълги години са имали щастлив брак, обикновено се разбират добре и имат еднакво мнение по много въпроси, дори могат да кажат какво мисли другия, без да си разменят и дума. Подобна близост с Бога е възможна, само ако се осланяме на любовта Му и пребъдваме в Него. Бог, който ни обича, иска да се осланяме на Него и да уповаваме на Него. Дейвид Джакман казва по този повод. Той ни подлага на такива проверки, за да затвърди и засили доверието ни и да даде тласък на стремежа ни към Него. Защото всеки от нас носи у себе си точно толкова Христос, колкото наистина желае. В това се усъвършенства любовта в нас, когато имаме дръзновение в съдния ден, защото както е Той, така сме и ние в този свят. Първо послание на Йоан, 4 глава, 17 стих. Нашата любов се усъвършенства и това означава, че тя става завършена. Ние засегнахме тази тема, когато разгледахме стих 12. Казахме, че Божията любов винаги се стреми към съвършенство и ни потиква към Него. Апостол Павел ни уверява, че оня, който е почнал добро дело в вас, ще го съвършенства до деня на Исуса Христа. Послание към Филипяни, 1 глава, 6 стих. Когато имаме дразновение в съдния ден. Йоан сега ни пренася в един бъдещ момент. Момента, в който ще застанем пред Господа. Дали тогава ще имаме дразновение и увереност или ужасен страх? Отговорът на Йоанна е, че ще имаме дразновение, защото съвършената любов е разрешила проблема с греха веднъж завинаги. Ако ние с вас обичаме Бога, обичаме Господ Исус, се обичаме един друг като братя и сестри във вярата, тогава това ще ни даде дразновение и ние няма да изпитваме страх от деня на съда. И той казва, както е той, така и сме и ние в този свят. С други думи, ние сме точно като Исус. Тук ни се казва, че той беше възкресен от мъртвите и живее. И ние имаме същия живот, а той е горе от дясната страна на Бога заради нас. Ние сме в Христос и сме приети в възлюбения. Ето защо Йоан продължава с думите. В любовта няма страх, но съвършенната любов изпъжда страха, защото страхът има в себе си наказание, а който се устрахува, не е усъвършенстван в любовта. Глава 4, стих 18. Страхът и любовта се изключват взаимно. Ако се страхуваме, че Бог ще ни накаже, значи още не сме осъзнали пълнотата на неизчерпаемата му вечна любов. За съжаление, много са християните, които живеят в страх, че може да ги сполети наказание за минали грехове, или че ще ги сполети възмездие за това, че не са постигнали напредък в праведния си живот. Те стават чувствителни, самотни, изковани хора. Представете си, че Бог ги очаква с една голяма сопа, за да ги набие всеки път, когато сгрешат. И така сами си създават нагласата да грешат. А дяволът само това и чака, нашепва им, че са неспособни да разчитат на Бога, че са безполезни хора. Няма нищо по-лошо от страха в човешкото сърце, но Божието дете няма нужда да се страхува от идващия съд. Бог желая всички ние да имаме пълна увереност в Него. Всичко вече е разрешено, когато Христос умря за нас. А който се страхува, не е усъвършенстван в любовта. Ако се страхуваш, не можеш да се радваш на своето спасение. Радостта произхожда от любовта, а ако имаш любов към Господ Исус, към Бога и към своите братя и сестри, то тогава страхът е отхвърлен надалеч. Ние любим Него, продължава апостолът, защото Той първо възлюби нас. Глава 4, стих 19. Той ни обикна, още когато не бяхме достойни, а Той заслужава да бъде обичан. Той е достоен. Агнето е достойно за цялата ни любов, посвещение и служение. И откриваме, че колкото повече обичаме Бога и проявяваме любов към другите християни, толкова по-малко ставаме плячка на страха. Някой си бе казал, страхът е дете на робията, любовта е рожба на свободата. Последното доказателство за нашата увереност в Господа се съдържа в тези последни 20 и 21 стихове от глава 4. И това доказателство е, че ние обичаме своите братя. Ако рече някой «любе Бога, а мразе братята си», той е лъжец. Защото който не люби брата си, когато е видял, не може да люби Бога, когато не е видял. Не го казвам аз това, а Йоан го е казал. Йоан казва, че ако речем, че обичаме Бога и мразим брат си, ние сме лъжци. Той ни връща към седмия стих на 4 глава. Това е най-приложимата към живота проверка за нашите християнски убеждения. Когато Божията любов започне да изпълва живота ни, Той ни дава желанието и способността да започнем да му подражаваме, като пренесем Неговата любов към другите. Защото, който не люби брат си, когато е видял, не може да люби Бога, когато не е видял. И в това има истинска логика. В наше време е пълно с религиозно лицемерие и безсмислие, дори в здравите църкви. Ако не обичаме брата, ние не обичаме и Бога. Нима това не е най-големият грях като християни днес? Колкото повече спиците се приближават към оста на колелото, толкова повече се приближават и една към друга. Така е и с нас. Колкото повече се приближаваме към Господа, толкова повече започваме да обичаме нашите вярващи братя и сестри. И тая заповед имаме от Него. който люби Бога, да люби и брат си. Първо послание на Йоан, глава 4, стих 21. Това е заповед. Бог не ни пита как се чувстваме или дали искаме да го направим. Той казва, това ви заповядвам. Понеже аз обичам и вие трябва да обичате. Точка. Не, удивително. Понякога чуваме мърморение от страна на някои в кавички осветени християни, които дискутират този въпрос. Никой не е осветен и посветен на Господа, освен ако не го показва в живота и служението си. Това е един божествен дълг, който ни се налага. Целият божествен закон е обобщен в величествения закон на любовта, и ние не можем да обичаме Бога, ако не спазваме заповедите Му. Неговата воля е чрез любовта ни, помежду ни, да се превърнем в отражение на образа на своя Създател, който е любов. Приятели, сега преминаваме към глава 5. Основната тема е Бог е живот. Също така, тук се дискутира победата над света. И това е последната част от тази малка книга. В първата част от посланието видяхме, че Бог е светлина. В най-обхватната централна част видяхме, че Бог е любов. А пък темата на тази последна пета глава е Бог е живот. В първите 5 стиха Йоан говори за победата на вярващия над света. Думата света тук е космос, което представлява света с всичките му организации, правителства, цялата му себичност, алчност, мъка, болести и ужасни грехове. Йоан иска да каже, че вярващият може да има победа над този свят. Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога. И всеки, който люби родителя, люби и родения от Него. Глава 5, стих 1. Бог е живот, и този живот идва, когато се новородим в Бога. Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога. Това е начин на човек да се роди отново. Йоан дава да се разбере ясно, както и в началото на своето Евангелие, че можеш да станеш Божие дете само чрез простичка вяра в Исус Христос. А на уния, които го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч на тия, които вярват в Неговото име. Глава 1, стих 12. Това означава, че когато се довериш на Христос, ти се доверяваш на това, кое е Той и на това, което Той направил. Това, което Той направи, няма никаква стойност, ако Той не е този, за който се представя. Отново трябва да кажа, че святото, зачеване и раждане са основни. Кой е този, който умря за греховете на света? Той не беше някой обикновен човек, защото един обикновен човек е грешен сам по себе си и не може да изкупи от със смъртта си дори своето собствено спасение. Той може да умре единствено със смърт и на осъждение и да бъде отделен от Бога за вечността. Който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога. Именно вярата е тази, която произвежда новорождението. Веднъж новороден, как знаеш, че това се е случило? Дали това е някакво неповторимо, разтърсващо преживяване? Преминаваш ли през някакъв много силен емоционален екстаз? Не е задължително. На някои хора им се случва подобно нещо, но това не е обичайният процес. Когато се довериш на Исус Христос, ти се новораждаш, и Бог се превръща в твой небесен баща. Той става твой небесен баща. Ако Той е твой небесен баща и ти си Негов син или дъщеря, то ти ще го обичаш. Но нещата не спира до тук. Ти също ще обичаш и другите, които са родени от Него. С други думи, ще обичаш и другите Божии деца. А Господ Исус каза, по това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Евангелие от Йоан, 13 глава, 35 стих. В този първи стих на пета глава, изразът роден от Бога е много важен. Да бъдеш роден от Бога няма нищо общо с факта, че си се присъединил към някаква църква, че вземаш участие в ритуали, Защото спазването на определени правила не те прави Божие дете. Важното е, бил ли си роден от Бога. Ти си новороден, когато си се доверил на Господ Исус като на свой Спасител, и доказателството е, че обичаш Бога. Тази истина не може да бъде ограничена само от една деноминация, от една църква или група. Онзи, който е новороден, ще обича и другите, които са новородени. Това е посланието, което ни показва как можем да бъдем уверени в спасението си, и през цялото си послание Йоан дава някои доказателства, които показват, че един човек е Божие дете. Първо, ако знаете, че той е праведен, знаете, че и всеки, който върши правда, е от него роден. Глава 2, стих 29. В този стих разбираме, че Божието дете ще практикува своята праведност в живота си. Това не означава, че праведността е нещо необикновено, ненормално или че от време на време може да се практикува. Тя се практикува през целия живот. Понякога ще се спъваш и ще падаш, но праведността ще бъде същността на живота ти, ако си негово дете. Второ, никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото неговият зародиш пребъдва в него и не може да се грешава, защото е роден от Бога. Глава 3, стих 9. Тук Йоан казва, че Божието дете няма да практикува грехове. То не би живяло с тях, не би се наслаждавало на греховете и не би ги превърнало в начин на живот. Начинът на живот на един грешник е поредица от грехове, той живее в грях през цялото време и никой не очаква нещата да бъдат по-различни. Третото доказателство, което показва, че един човек е Божие дете, е любовта. Божието дете обича другите християни. В 4 глава 7 стих казва, да любим един другиго, защото любовта е от Бога. Това е един изпит, който ще ни даде увереност, че сме новородени. Дали обичаме другите християни? Четвърто, защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света. И тая победа, която е победила света, е спечелила нашата вяра. Глава 5, стих 4. Божието дете ще победи света. Пето, знаем, че всеки, който е роден от Бога, не съгрешава, но оне, който се е родил от Бога, пази себе си, и лукавият не се докосва до него. Глава 5, стих 18. Това е доказателството, че детето на Бога се пази далеч от Сатана. Две от доказателствата, два от белезите на едно Божие дете са дадени точно тук в тази глава. И ние ще ги дискутираме в детайли малко по-късно, когато стигнем до тях. И това ще бъде в следващото ни предаване. Йоан ще подчертае някои места за това, дали си истинско Божие дете. Любов, покорство и истина. Никой не може да оспори тези неща. Любовта, покорството и истината са белезите на истинското Божие дете. Уважаеми приятели, в това предаване разгледахме каква увереност християнина трябва да има от глава 4. А така също и характеристиките на родение от Бога от глава 5. Бог да ви благослови!